Kapitel 2 i kuren mod frygt. Frygten for at fejle. Om at vende små og store fejl til værdifulde erfaringer og inspiration. Du behøver ikke en universitetsgrad i psykologi for at forstå den menneskelige psyke. Eller være adfærdsbiolog for at interessere dig for situationsbestemt adfærd. Eller for den sags skyld være specialist i neurobiologi for at interessere dig for den menneskelige hjerne. Du behøver faktisk blot at være interesseret i dig. Dig, som du skal tilbringe alle dine timer i selskab med. Både når du er vågen og bevidst, og i de timer, hvor du lukker øjnene og giver dig hen til søvnen og det ubevidste. Du skal ønske at interessere dig for dine muligheder og dine ressourcer, eller mangel på samme. Du skal med andre ord have lyst til at blive klogere på dig selv og dermed dine omgivelser, hvis du vil slanke din frygt og vokse som menneske. Den mest grundlæggende årsag til at vi lader os begrænse af frygt er uvidenhed. Det kan man heldigvis gøre noget ved. Det interessante er, at der aldrig før har været så meget viden om os mennesker som nu. For uden Google og YouTube buner det med selvhjælpsbøger, kurser, uddannelser, der kan bidrage til en større viden om os selv. Du behøver ikke rende rundt med hovedet under armen og et bankende, bange hjerte. Du kan rent faktisk gøre noget ved hverdagsfrygten, hvis du gider og hvis du tør. Du skal blot have lyst til at tage livet på dig og gøre det til dit eget værk. Og det er måske så her, kæden hopper af for mange. Ingen tvivl om, at det er nemmest på kort sigt at lade være. Ikke at interessere dig for, hvorfor du er, som du er. Hvorfor du gør, som du gør. Eller hvorfor du bliver ved med at skabe de samme problemer i dit liv om og om igen. Det kan uden tvivl opleves nemmere at stikke hovedet i busken og ikke tage det fulde ansvar for det, der foregår i dit liv, i din karriere, i dine relationer, i dit parforhold. Men helt ærligt, så kan du lige så godt lægge bogen fra dig nu og bare nøjes med at tisse i bukserne. Effekten vil være den samme. Det luner dejligt her nu, men på sigt giver det ikke rigtig mening. Så husk på de her 5, der slanker din frygt. 1. Erkend, at du er bange for noget. Hold op med at flygte fra den, du er. Bliv i stedet din egen guru, og når du kender din frygt, kender du også dine svar, eller kan begynde at forholde dig til dem. Se din frygt i øjnene. Tag ansvar for din frygt. Erkend og accepter den, og vær villig til at se på de konsekvenser, den bringer med sig. Find årsagen, ikke problemet. Lad være med at pære rundt i, hvad problemet er, men gå et skridt tilbage og find årsagen til, at problemerne opstår. Skift aldrig holdning eller fokus eller behov på grund af frygt, og vær bevidst om konsekvenserne, når du vælger at gøre det alligevel. Gå på opdagelse i dit mod. Find ind til kernen af dit hverdagsmod. Studer det. Lad de 4 kerneområder i hverdagsmodet at kende. Ærlighed, fleksibilitet, tålmodighed og risikovillighed. Og flyt dig så lidt. Træn det. Forsøg at se hele billedet på én gang. Tag et skridt ad gangen. I mit arbejde støder jeg jævnligt på mennesker, der ikke tør sætte sig selv under lup. De oplever det skræmmende at se ind bag deres egen facade. For hvad vil der ske, hvis jeg åbner Pandoras æske? Hvad finder jeg derinde? Hvad sker der, hvis jeg opdager, at jeg rent faktisk lever et liv, der ikke passer til mig? Har du lagt låg på følelser som frygt og vrede i mange år og underkendt dine behov, så skal der højst sandsynligt luftes lidt ud, inden rengøringen kan begynde, og de nye bøbler kan sættes på plads. Måske er det mere relevant at spørge dig selv, hvad der vil ske, hvis du ikke lærer dig selv at kende. Din frygt og dit mod. Måske kender du faktisk allerede svaret. Uden tvivl vil dyrebare ressourcer og muligheder gå til spilde, og følelsen af momentan glæde og indre ro vil være helt uden for rækkevidde. For nylig udgav hospice-sygeplejersken Bonnie Ware bogen The Top 5 Regrets of the Dying, hvor hun har samlet erfaringer fra sit arbejde med døende mennesker. Over en årrække har hun spurgt sine døende patienter, hvad de fortrød mest i deres liv, og hvad de ville ændre, hvis de havde tiden for sig. Hun opdagede, at det var de samme svar, der gik igen og igen. Dog var der 5 emner, der skilte sig ud især. 1. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at være tro mod mig selv, og ikke blot leve op til andres forventninger til mig. Det her var absolut den mest gennemgående udtalelse i hendes undersøgelse. 2. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Den her kommentar fik hun fra samtlige mænd, hun havde plejet. De fortrød inderligt, at de havde tilbragt for meget tid i den daglige trædemølle. Måske værd at huske på for både mænd og kvinder, især den tid, vi lever i nu. 3. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Alt for mange mennesker undertrykker deres sande følelser for ikke at rage uklar med andre mennesker. Resultatet er, at de stiller sig tilfredse og aldrig får udledet deres eget potentiale eller muligheder. For mange ender det med sygdom, fordi de er bitre over livet igennem at have holdt sig tilbage. 4. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakten til mine venner. Det er let at glemme, hvor vigtige venskaber og nære relationer er, men de fleste husker det, når tiden er ved at rinde ud. Alle savner deres venner den dag, de ligger og venter på døden, og mange fortryder, at de ikke har givet deres venskaber den tid og opmærksomhed, de rent faktisk fortjente, mens tid var. 5. Jeg ville ønske, at jeg havde ladet mig selv være lykkeligere. Alt for mange mennesker opdager først for sent, at lykken er et valg, vi selv træffer. De er groet fast i gamle mønstre og vaner, og angsten for forandring får folk til at bilde sig selv og andre ind, at de rent faktisk er tilfredse. Så her er lidt til eftertanken. Det er farligt, sagde frygten. Umuligt, sagde tvivlen. Helt unødvendigt, sagde fornuften. Gør det alligevel, sagde hjertet. Et gammelt ordsprog siger, at de dumme er så skråsikre, og de begavede er så fulde af tvivl. Jeg har mødt hundredvis af mennesker, som har sagt, det ved jeg godt, det har jeg læst, det har jeg hørt. Men langt færre, der siger, det har jeg erfaret, det har jeg gjort, det har jeg gennemlevet. Så husk dig selv på, at der ingen magi opstår, bare fordi du rent intellektuelt har forstået en masse. Det er, når du gør noget med det, du har forstået, at du danner en ny erfaring i dit system. Først der kan du sige, at du rent faktisk ved det. Der skal altså handles for at skabe forandring og erfaring. Så sænk bare dine skuldre. Bliver du helt stakåndet ved tanken om alt det, du skal lære, alt det, du kan gøre? Jamen, du har ret, der er meget, der kan læres, og der er meget, der kan gøres, og vi bliver aldrig færdige. Så sænk skuldrene, for det er heller ikke meningen. Det menneskelige potentiale er og bliver uudtømmeligt. Og jo mere du ved, jo mere du tør handle, jo mere bevidst bliver du. Og i takt med, at du forstår mere, kan du frygte mindre og tage skridt i den eller de retninger, der giver mening for dig. Uvidenhed er altid en mulighed. Erfaring er et valg. Du skal blot beslutte dig. Til gengæld gælder lykkelig uvidenhed ikke rigtigt, når det kommer til frygt. For hvis ikke du styrer frygten, styrer den dig. Vi er forholdsvis uforberedte på den tid, vi lever i. Vi oplever massivt mange forandringer hele tiden. Det er næppe en overdrivelse at sige, at alting går stærkt, hvilket gør det endnu vigtigere at forstå dig selv, din frygt og dine muligheder. Så lad os komme i gang med at forstå lidt mere og gøre det ubevidste bevidst. Husk, du har alt det, du skal bruge lige ved hånden. Du har din hjerne mellem ørerne til at forstå med og kroppen til at udføre med. Du behøver ikke vente på det rette tidspunkt. Det rette tidspunkt er lige nu. Du har, hvad du skal bruge for at ture mere på alle fronter. Du skal blot lære at bruge det. Så hvorfor gør du det? Hvis du vil forandre dine resultater på det ydre plan, må du starte med at finde årsagen i dit indre. Finde årsagen til, hvorfor du skaber de resultater, du ikke ønsker. Måske kender du følelsen, blodet forlader hovedet og kroppen stivner, og man tænker, ej, det skete bare ikke. Øjeblikket, hvor man håber, som man i virkeligheden altid har håbet på og aldrig vil ske, men som de fleste alligevel har oplevet et eller andet tidspunkt. Måske gik klappen ned på et kritisk tidspunkt. Måske må du dreje nøglen om i din virksomhed. Måske stod ægteskabet ikke distancen. Måske du er arbejdsløs og har netop fået dit afslag nummer 100. Måske blev du grebet på færds gerning med hænderne i kontors kaffekasse. Eller måske bestod du ikke den eksamen, du har stræbet efter i lang tid. Eller måske blev du grebet i en fed løg. Det kan selvfølgelig også godt være, at du aldrig har mærket følelsen af at fejle eller følelsen af fiasko. Fordi du altid har holdt dig på den sikre side. Undgået alle tænkelige situationer, hvor fiasko er en mulighed. Måske har du fornægtet drømme, ambitioner og behov netop af frygt for fiasko. Af frygt for at fejle og få kritik fra din egen indre, nådesløse stemme eller andres. Uanset om du har oplevet fiaskoens rædsel eller ej, så er du helt normalt. Vi kan ikke lide at fejle, og det er der en grund til. Dit ego hader at fejle. Lad os lige begynde at få ordet fejl på plads. Sig det lige højt et par gange og smag godt på det. Hvilke billeder kommer op i din bevidsthed, når du hører ordet fejle? Hvad forbinder du det med? Konkurs, klappen der gik ned, kukke kærligheden, fejslagen forældrerolle, handlinger du fortryder eller beslutninger du træffer med hovedet i stedet for med hjertet. Eller omvendt. Er du som mennesker af flest, forbinder du det at fejle med noget negativt. Med en eller anden form for smerte, fysisk eller emotionel. Hvis du er coach eller psykolog, måske velbevandret i forandringsledelse eller blot meget interesseret i personlig udvikling, så har du sandsynligvis lært, at det at fejle er en præmis for at ture. At der er gaver at hente i alle såkaldte fejl. Og det er udvikling at ture og fejle. Men uanset hvad, så er det altså de færreste, der hver dag tænker, what the heck, så lad mig da fejle big time i dag. I dag vil jeg fremstå som en komplet fiasko og finde gaven i det. Jaha, nej, sådan forholder det sig bare ikke. Årsagen til, at vi ikke ønsker at fejle eller fremstå som en fiasko, skal findes i vores ego, som er et af sindets fundamentale funktioner. Egoet gør det muligt for dig at skelne dig fra mig. Her er du, her er jeg, min holdning, din holdning, mit behov, dit behov osv. Egoet er følelsen af at have et individuelt selv. Lad det lige være sagt med det samme. Egoet er ikke en dårlig ting, du skal skille dig af med for at blive et bedre menneske. Tværtimod. I forhold til frygt er dit ego og dit kendskab til dit ego altafgørende. Egoets centrale funktion er nemlig at beskytte os og sikre, at vi er i live og har det godt. Præcis derfor hader egoet fiasko, kritik og såkaldte fejl, fordi det truer vores overlevelse. Fejl og fiaskoer sætter os i et dårligt lys, fordi vi pludselig ikke mere føler os gode nok i andres øjne eller i vores egne. Vejen til mindre frygt og mere mod går via mere indsigt i mekanismerne bag egoet. Du bliver nødt til at kende og udvikle din forståelse af dit ego på samme måde, som du arbejder med andre aspekter af dig. Synes du, det lyder svært? Så husk, at målet er at slanke din frygt og komme tættere på dit hverdagsmod, så du ærligt kan sætte ord på det, der rører sig i dig. Så du bliver i stand til at ture og tage nye skridt, når behovet opstår, og navigere i det nye med tålmodighed og fleksibilitet, så du ikke behøver at opgive din livsdrømme. Sænk paraderne og våg at fejle lidt. I min bog Flytter lidt små skridt til store forandringer, har jeg skrevet et kapitel, der hedder Bliv en sund egoist. Det kapitel påkaldte sig faktisk en del opmærksomhed, fordi størstedelen af selvudvikling i dag handler om at skære egoet fra og handle fra et højere sted. Jeg synes hverken, vi skal dømme egoet eller egoisme. Det er en del af os, som vi derfor skal lære at kende og elske. Det vi fordømmer, lærer vi ingenting af. Når vi dømmer hændelser, mennesker eller os selv herunder vores ego, får vi hverken visdom eller erfaring ud af det. Fordømmelsen får os til at lukke i, og som regel ender den også med at koste os dyrt på den ene eller den anden måde. Så vi er bange for at fejle, fordi egoet hader fiasko. Fiasko truer vores overlevelse. Når vi fejler, truer det vores evne til at dække kernebehov, som for eksempel tryghed og kærlighed, samhørighed eller anerkendelse. Og vi sidestiller ofte det at fejle med smerte, og smerte vil vi instinktivt undgå. Som du kan se, bygger forklaringen helt automatisk på, at en fejl er noget dårligt. Vi har altså på forhånd dømt det at begå en fejl. Vi har det hele taget tillagt ordet fejl i negativ betydning. Men hvordan var det nu, det var? Det vi dømmer, kan vi ikke lære noget af. Så når du dømmer en fejl, du har begået, eller hvis du dømmer et andet menneskes fejl, eller en situation, så er det samme som at sige, det kan jeg ikke lære noget af. Men det er jo helt forkert, for det kan du. En fejl er intet andet end en læring, en lærerig erfaring. Og her kommer så en til. At dømme er for ignoranter, der tror, de ved alting selv. Så sandheden er, at vi kan lære hele tiden af alt, især de såkaldte fejl. Lad os se det i øjnene. Ingen af os har lyst til det at blive kritiseret eller fremstå som en komplet fiasko, men det er en præmis, vi må lære at leve med, hvis vi skal ture noget mere i hverdagen. Så lad os tale lidt om de tre strategier og et mål. Vores ego kan altså skabe alle mulige og umulige situationer og handlemønstre for at sikre, at vi ikke fejler eller fremstår som en fiasko. Desværre er prisen, at vi samtidig får minimeret muligheden for at flytte os både fysisk, mentalt, emotionelt og spirituelt. Det væsentligste ved de her egoets frygtstrategier er, at de i de allerfleste tilfælde er ubevidste. Så lad os lige få dem lidt frem i lyset. I slutningen af første kapitel skrev jeg meget kort om de tre charmetrolde. Måske kan du huske det, måske ikke. Men de kommer her. Så tillad mig at introducere anklageren, perfektionisten og lurpasseren, der på hver deres måde arbejder mod samme mål, at holde sig fri af fejl, de kan gøre sig ansvarlige for. Med de navne har du nok gennemskuet, at det med charmen skal tages med grans salt, for deres adfærd er langt fra hensigtsmæssig, og nogle gange endnu længere fra at være charmerende. Men vi kender dem alle sammen. Så inden du læser videre, så brug din viden og forbered dig på ikke at dømme. Fald ikke i fælden med, sådan er jeg ikke, eller ja, sådan en type kender jeg godt. Jeps, du kender typen. Vi kender alle typen. Fordi vi faktisk har alle sammen, mere eller mindre. Både mænd og kvinder. I større eller mindre grad, men vi har dem. Fordi vi har et ego. Så læs med et helt åbent sind. Lyt med et helt åbent sind. Det eneste, du kan risikere, er rent faktisk at blive lidt klogere. Jeg har for nemhedens skyld valgt at referere til de her tre typer, som enten han eller hun, men de er som sagt rigt repræsenteret blandt både mænd og kvinder. Anklageren. Som hovedregel peger anklageren fingre af andre, og har ikke rigtig lært, hvad det vil sige at tage ansvar for egne handlinger. Anklageren har heller ikke rigtig indset, at han er medvirkende til at skabe sin egen virkelighed. Anklageren lever sit liv, sit humør, sin gøren og laden, og lader det styre af ydre omstændigheder, og er ikke rigtig sent til at give disse omstændigheder skylden, hvis det ikke rigtig går som planlagt. Anklagerens såkaldte grundenergi er fordømmende, og han er ikke rigtig god til at tale rent ud af posen og sige, hvad der i virkeligheden rører sig i ham, eller hvad han har brug for. Han synes i overvejende grad, at det er andres opgave at gøre ham glad, ligesom han ser det som omgivelsernes opgave at regne ud, hvad der skal til, for at anklageren får det godt eller bedre. Anklageren evner sjældent eller slet ikke at lære sine erfaringer. Når noget går galt for andres skylden, eller også ryger det i, om det er så forfærdeligt eller uretfærdigt, boksen. Uden nærmere refleksion i øvrigt. Så anklageren er en typisk, den lidt mere brokkende type, der anklager andre for, at han ikke opnår det ønskede. Det er altid kærestens, konens, chefens eller kollegaens skyld, at han ikke har det godt. Det er aldrig rigtigt anklageren til ansvar, og det er vel ikke anklagerens gøren og laden, der afsted kommer fejl. På den måde holder anklageren frygten for at fejle og for at fremstå som en fiasko på afstand. Det er ganske enkelt outsourcet til omgivelserne. Hvis man stiller en anklager et spørgsmål om, hvorfor han har handlet på en bestemt måde, kan man være sikker på et angreb. Der er meget lidt selvrefleksion, hvis nogen. Det er jo dig, der er helt galt på den. Det er der ikke noget med mig at gøre. Når man er travlt med, hvad alle andre gør, behøver man ikke se sin egen frygt og utilstrækkelighed i øjnene, eller for den sags skyld kigge på sine egne udviklingsmuligheder. Anklageren havner ofte i en offerrolle og formår ikke rigtigt at tage ansvar for sin egen behov. Det hænger sammen med, at anklageren ofte ikke tør gøre det, han har behov for og lyst til. Og samtidig kan han i visse sammenhænge fremstå en anelse arrogant, fordi han også kan ynde at hævde sig på andres bekostning. Anklageren har også svært ved at sætte grænser på en naturlig måde. I stedet bliver grænsen sat på en lidt mere manipulerende facon. Så er der perfektionisten. Lad mig lige slå fast, at perfektionisme ikke er en skidt ting. Tværtimod. Når drivet er sundt, udretter perfektionister store ting. Det er, når handlingerne er overvejende drevet af frygt for kritik, eller for ikke at være god nok, eller gøre det godt nok, at det kan få konsekvenser både fysisk og psykisk, fordi perfektionisten ikke rigtig evner at stoppe eksprestoget i tide. Perfektionisten bliver bare ved og ved, og ofte ender det i uhensigtsmæssig stress. Når perfektionistens trang til perfektionisme tager overhånd, kontrollerer hun for ikke at fremstå som en fiasko. Hun gør alt, hvad der står i hendes magt, for at der ikke kan sættes en finger på kvaliteten af hendes arbejde, hendes hjem, hendes familie, børn eller facade. Derfor risikerer perfektionisten at ende i en martyrrolle, fordi hvis andre ikke kan gøre det godt nok, så må jeg jo selv. Og så knokler hun løs og ofte meget mere end sundt er. Hvor det ofte er anklageren i offerrollen handler om ansvarsfralæggelse, handler martyrrollen i den her sammenhæng primært om at tage for meget ansvar på sig. Men begge tendenser bunder i frygten for at fejle. Lurepasseren. Er du under 30 år, ved du måske faktisk slet ikke, hvad en lurepasser er. Betegnelsen stammer fra begrebet at lurepasse, hvilket vil sige at forholde sig passivt og afventende til en besværlig opgave, og i stedet lade andre tage initiativet. Deraf ordet en lurepasser. For at afværge risikoen for at fejle eller fremstå som en fiasko, holder lurepasseren sig på den helt sikre side. Lurepasseren kan godt sætte sig mål og har ambitioner og drømme, men når det virkelig begynder at kræve noget, og når risikoen for at fejle er til stede, så trækker han sig. Ofte finder lurepasseren også en årsag til ikke at gå hele vejen med sine projekter. Der kom lige pludselig et eller andet i vejen, så der ikke er tid eller ressourcer nok til det, han faktisk havde sat sig for. Det kunne være at sige fra på et møde, men have svært ved at stå ved det resten af dagen, eller etablere en virksomhed og springe fra igen, fordi det er rigtigt går fremad hele tiden, eller hvis der er knas i kærlighedslivet, og et brud kan sikre, at han ikke selv bliver såret eller kasseret. På den måde skubber lurepasseren ansvaret for den manglende vedholdenhed over på ydre omstændigheder, så det ikke har noget med hans svækket mod at gøre. Så lurepasseren kan så fortælle sig selv, at jeg gjorde der noget, og hvis jeg var gået hele vejen, så havde det da været en succes. Og dermed ikke føle sig som en total fiasko. Problemet er bare, at lurepasseren aldrig helt når i mål med sine projekter, og derfor heller ikke høster den fulde tilfredsstillelse eller den fulde læring. I nogle tilfælde kan lurepasseren forholde sig helt passivt og afventende, og i stedet lade andre tage initiativet. Risikoen og dermed også høsten. I sådanne situationer kan lurepasseren sagtens mærke, at det ikke er rart at se andre gøre det, som han potentielt set selv kunne have gjort, men faktisk ikke havde mod til at gennemføre. Alligevel vinder hans frygtstrategi hver gang, for en ægte lurepasser tør simpelthen ikke gå hele vejen. Fordi jo tættere han kommer på målet, jo tættere kommer han også på risikoen for at fejle. Så for alle de her tre, anklageren, perfektionisten og lurepasseren, der gælder det følgende. Hvorvidt vi lader os styre af egoets frygtstrategi er et spørgsmål om bevidsthed hos den enkelte. Der er mennesker, masser af mennesker, der gennem hele livet spiller sikkert ved hjælp af en af de tre charmetrolle. De gør det på hver deres måde, men fælles er, at de aldrig forsøger at takle mere, end de er sikre på, at de kan klare, uden at falde igennem. De når aldrig at lære deres mentale kapacitet at kende, ligesom de aldrig oplever styrken i deres vilje til at forandre. I selvudviklingskredse taler man om frygten for fiasko og frygten for succes. Min tese er, at i sidste ende bunder frygten for succes i frygten for fiasko eller for at fejle. For med succes lurer altid risikoen for, at det kan gå den anden vej. Tag ansvar for din attitude. Egoets frygtstrategier benytter vi os oftest af uden at vide det. Jeg har fået mange aha-reaktioner fra foredragsdeltagere, når de indser, hvorfor deres PhD ikke lige blev færdig, eller hvorfor de ikke tog drømmestillingen, da den blev tilbudt, eller hvordan de med deres anklagende adfærd fik skubbet kærligheden helt ud over kanten. Da jeg i 2000 vandt sølv ved DM i Miss Fitness i det største felt til dags dato, sagde mange, men nu skal du da gå efter guldet næste år. Det ligger der lige til højre benet. Jeg overvejede faktisk mange gange. Jeg vidste, jeg havde disciplinen, indsigten og viljen til at gå igennem endnu et år med kogt torsk og grønne bønner og 3-4 timers daglig træning. Men alligevel lod jeg det faktisk blive ved sølvet. I dag kan jeg se, at det nok bundet i en vaskeægte lurepasserstrategi. Mit ego havde det strålende. Jeg var helt ny og gik ind og nappede sølvet foran andre garvede fitnessatleter dengang. Og det solede jeg mig i. Og hvad så? Hvad så, hvis jeg blev nummer 8 året efter? Nej, den havde ikke været nem at sluge. Så var det da bedre at blive husket for en flot sølvmedalje end en placering, der ikke engang var værd at nævne. Kritik og frygt for fiasko klæber som et sektor på et flyvepapir, mens ros praller af som vandperler på teflon. Læg mærke til, hvor svært det er for mange at tage ros til sig, og hvor let det er at blive væltet af en kritisk stemme. Vores hjerne bider mere og mere fast i kritik end i ros, hvilket blandt andet er årsagen til, at mange ledere helt bevidst bruger strategien ros, ris, ros og andre anerkendende ledelsesformer for at få en masse ud af deres medarbejdere. Vores hjerne fokuserer mere på kritik end ros. Vi glemmer, at fejl er vigtige erfaringer, vi kan bruge til at blive endnu dygtigere. Vi overser, at hvis ikke vi bliver bedre til at takle kritik, og hvis ikke vi tager os mod til at fejle eller til at turde stå ansigt til ansigt med frygten for fiasko, så bliver det virkelig svært at slanke frygten. Men hvad værre er, det forbliver faktisk også svært at være menneske. For at blive mere bevidste om egoets frygtstrategier, skal vi kunne observere os selv. Se os selv lidt udefra. Se vores tanker som noget, vi selv kan styre. Vores handlinger som et bevidst valg. Vores resultater som noget, vi har skabt, på godt og ondt. Og endelig vores adfærd og attitude som en dynamisk størrelse, vi til enhver tid kan ændre på, hvis vi tør. Med andre ord skal du vælge at være en aktiv livsgænger frem for en søvngænger, der er gået forkert. Lyt, lær og gentag. Præmissen for al læring er åbenhed og repetition. Og hvordan gør man så det, når man har levet med den samme strategi i rigtig mange år, uden at vide, at det er det, man har gjort? Man rækker ud og beder om hjælp. Det kræver mod at bede andre om hjælp til noget så personligt som at sætte spørgsmålstegn ved ens væremåde. Det kræver både åbenhed og mod til at tage imod den feedback, der kommer. Når det lykkes, er det hele satsningen værd, for netop i fællesskabet kan vi udvikle hinanden, hvis tonen er kærlig, og intentionen er at løfte hinanden frem for at hæve det sig selv. Præmissen er uden tvivl en udfordring for mange. Det er nemlig forbudt at kaste sig ud i et højlydt selvforsvar, så snart den første tilbagemelding gives. Og det er faktisk ikke let. Jeg kender dem, der nærmest har brug for gaffatape på munden for at kunne stige stille. Og hvorfor? Fordi egos umiddelbare reaktion vil være at skyde tilbage for at afværge følelsen af fiasko. Så overvej lige et øjeblik, hvor meget tid du spilder på at forsvare dig selv på dit job eller derhjemme. Og prøv så at lade helt være. I øjeblikket har jeg netop den snak med mine børn, fordi jeg mener, det er ultra vigtigt, så tidligt som muligt at lære vores børn at holde hjertet åbent i skænderier. Lad dem erkende egen andel i problemerne. Led efter løsningen uden at pege fingre af hinanden, og så giv hinanden en ordentlig krammer, når det lykkes. Og jeg får sgu helt tårer i øjnene de gange, det lykkes, og de står der og krammer hinanden og løber grinende bort, selvom de kort forinden har været lige ved at rive håret af hinanden i totter, ledsaget af skrig i toneleje, der simpelthen ikke tilhører den her galakse. Jeg giver dig et lille eksempel. Forleden kom min datter og søn på henholdsvis 7 og 5 år, stortuende ud i køkkenet. Jeg tog dem begge i hænderne og sagde, okay, græd lige alt, hvad I kan, for alt det der ked af det hed ud af kroppen, og så vil jeg altså gerne lige høre, hvad der er, I har gang i. Så tudede de, og nok også lidt om kap. Og så stoppede det stille og roligt. Jeg spurgte Smilla, hvad skete der? Og så svarede hun, han sparkede mig på benet. Og så stillede jeg Villas det samme spørgsmål, og han svarede, jamen hun skubbede mig først, efterfulgt af den klassiske, nej jo, nej jo, nej jo, strid. Jeg spurgte dem, hvad de gerne ville lege sammen, hvis nu de ikke var uvenner. Så ville de bygge en hule. Jeg sagde, det synes jeg skulle lyde som en rigtig hyggelig idé, som jeg rigtig gerne vil være med til, når I har fundet en måde at blive gode venner på igen. Jeg havde et stykke tid talt med dem om, hvor vigtigt det er at sige undskyld for det, man har gjort, hvis man ved, det er forkert. Også selvom den anden måske har gjort noget forkert. Vi er enige om, at en undskyldning og et kram er dobbelt så dejligt som kritik. Jeg spurgte dem, om de havde lyst til at finde en undskyldning frem. Det havde de. Undskyldningen blev udvekslet, så et gruppekram, og så gik vi i gang med at bygge hule. Vi voksne kan rent faktisk godt lære noget af det her. Grunden til, at det kan gå så hurtigt for børn at slutte fred og komme videre, er jo blandt andet, fordi de ikke hiver fortid eller fremtid ind i hændelsen. De siger ikke, jamen det gjorde du også i går, eller sidste uge, eller for 2 år siden. Og det kan vi voksne en gang imellem have tendens til. Børn forholder sig til her og nu, og når vi kan hele det, der er sket her og nu, kan vi bevæge os videre med det samme, uden at blive hængende i nag. Tag det ekstra tid til at komme igennem den proces. Men nogle gange tænker man, nej, orker jeg det? Ja, og det er ikke altid, man gør det. Nogle gange tænker jeg også, ah, for satan da, så lad dog være med at skænde, så gå ind på jeres værelse, jeg gider ikke høre på det. Men det sker heldigvis også, at jeg falder stille og roligt ind i en helt anden tankegang og får tænkt mig om. Mener til besindighed, og vi høster 10 gange bedre resultater, både børn og jeg. Så tag små skridt og vær opmærksom. Selvom du er i færd med at lære at forstå, kan du sagtens per automatik gøre noget andet, end det du lige har indset er det rette. Og det vil også ske i den her proces med at slanke din frygt. Repetition er måden, vi lærer på. Åbenhed er midlet. Lyt til det her igen og igen, eller læs kapitlet igen og igen. Praktiser det igen og igen. Øv dig i at gå hele vejen der, hvor det opleves som en udfordring. Det kan være kærlighed, karriere, venskaber eller iværksætteri. Øv dig i at slippe kontrollen for en stund. Engager dig, fordi du har lyst og viljestyrke til at nå længere. Drop kampen med at forsere og knokle for at blive accepteret. Du er god nok. Du gør det godt nok. Du er unik og skøn på din helt egen måde. Måske har nogen glemt at fortælle dig det ofte nok. Al din læring, og især den negative af slagsen, har så meget at byde på. Dine såkaldte fejl er de største og mest sikre trædesten til nye erkendelser og nye højder, hvis du tager dem til dig og elsker dem på lige fod med de positive sider. Elsk det hele. Det er så tosset. Og lad være. Så spørg dig selv. I hvilke situationer, på hvilke områder af dit liv, eller over for hvilke mennesker, er du mest bange for at fejle? Grav helt til bunds i, hvornår frygten for at fejle dukker op. Hvornår den rammer dig hårdest. Jeg ønsker dig alt det bedste. Rigtig god fornøjelse.